Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Παπαζάχου, είναι καθηγητή σεισμολογία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σα από την Κρήτη.
Καλή σα μέρα.
Τώρα, κύριε Παπαζάχου, από την προηγούμενη Τετάρτη, οπότε και σημειώθηκαν τα 4,1 ρίχτερ, δεν έχουμε ησυχάσει ξανά. Είναι καθημερινό φαινόμενο οι σεισμικές δονήσεις, εκεί κοντά στα 4 ρίχτερ, 3,7, 3,8. Θέλω να μου πείτε αν είναι στο πλαίσιο της μετασεισμικής ακολουθίας του Σεπτεμβρίου ή αν πρόκειται για κάτι νέο, με το δεδομένο ότι από την Τετάρτη και μετά είναι καθημερινό φαινόμενο.
Ναι. Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο ρήγμα είναι μια αρκετά μεγάλη ζώνη, η οποία σημαντικότητα υπάρχει και στην περιοχή του Αλκαροχωρίου και εκτείνεται και προς τον νότο, αλλά και προς τα βόρεια και ανατολικά. Δηλαδή, είναι στην περιοχή του Θράψανου Ευαγγελισμού Καστελίου και συνεχίζεται προς το βορρά, φτάνοντας πρακτικά μέχρι την ακτογραμμή. Όταν έσπασε το συγκεκριμένο ρήγμα, ένα κομμάτι του, ακριβώς κάτω από το Καλοχώρι, μετακινήθηκε πάρα πολύ και γι' αυτό και οι πιο πολλές ζημιές ήταν εστιασμένες εκεί στο Αρκαλοχώρι. Όμως η ζώνη αυτή είναι αρκετά μεγάλη και στη συνέχεια η δραστηριότητα προχώρησε προς δύο κομμάτια. Προς τα νότια ανατολικά, στην πιο ορεινή εκεί περιοχή και στη συνέχεια προς το βορρά. Να θυμίσω ότι πριν από κάποιους μήνες και το Γενάρη περίπου είχαμε μια δραστηριότητα που ήταν στο πολύ βόρειο κομμάτι, εκεί στην περιοχή κοντά στην Εθνική Οδό, εκεί Γούβες, Ανάληψη, οι οποίες γινόταν έντονα αισθητές δονήσεις, ήταν και πιο κοντά προφανώς, στην περιοχή του Ηρακλείου.
Σωστά.
Τώρα το κομμάτι το οποίο είναι προς το Καστέλι, νότια από το Καστέλι, είναι το κομμάτι το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι που δεν έσπασε τον κύριο σεισμό. Έχει τώρα μια εστιασμένη δράση, δηλαδή ένα κομμάτι γύρω στα 3-4 χιλιόμετρα, το οποίο έχει ενεργοποιηθεί και το οποίο δίνει αυτή την ακολουθία. Γενικά πρέπει να πούμε ότι τέτοιου είδους εξάρσεις σε μετασεισμικές ακολουθίες είναι συνηθισμένες. Συνήθως γίνονται αμέσως μετά από το σεισμό και έγινε ένα σημαντικό κομμάτι των ακολουθιών και προς το Καστέλι, δηλαδή προς τα ανατολικά, βορειοανατολικά, αλλά και προς τα νότια-ανατολικά, εκεί προς το Μεταξεχώρι, Τεφέλη, Γαρίπα και τα λοιπά, τα χωριά εκεί πέρα, αλλά κυρίως πολλές φορές συμβαίνει και πολύ καθυστερημένα. Όπως είχαμε την ακολουθία, την μικροακολουθία του Γενάρη της Γούβης, η οποία ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε, και όπως είναι αυτή εδώ. Γενικά, τέτοιου είδους μικροακολουθίες μετά από ένα εξάρι είναι αρκετά συνηθισμένες και δυστυχώς κάποιες περιπτώσεις και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή ένα εξάρι συνήθως έχει για αρκετά χρόνια τέτοιες μικροεξάρσεις. Επειδή προλαβαίνω το ερώτημά σας, σε σπάνιες περιπτώσεις συμβαίνει αυτό το πράγμα, μπορεί ένα δευτερεύον κομμάτι του ρήγματος που δεν έχει σπάσει τον κύριο σεισμό να σπάσει και με κάποιον ισχυρότερο σεισμό. Δηλαδή είναι γενικά απίθανο, αλλά δεν είναι ένα αδύνατο σενάριο. Ακριβώς για αυτό το
με έναν ισχυρότερο σεισμό τώρα από τα τεσσάρια που βιώνουμε ή από το εξάρι, κύριε καθηγητά?
Από το εξάρι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι ένας σεισμός ο οποίος έχει σε μεγάλο βαθμό εξοφλήσει μεγάλο κομμάτι του σεισμικού δυναμικού του ρήγματος. Όμως, ένας σεισμός 6 μπορεί πολύ εύκολα να έχει ένα καθυστερημένο σεισμό στο τάξη του 5, 5,5-5,2. Ο οποίος στην περιοχή που θα γίνει μπορεί να έχει και επιπτώσεις. Αυτό είναι το.
Ναι, γιατί μιλάμε για σεισμούς τώρα που γίνονται στην στεριά, που αν γίνει ένας μετασεισμός, όπως μας λέτε, 5 ή 5,5 ρίχτερ, πάλι θα έχουμε ζημιές.
Πολύ σωστά το λέτε και μάλιστα αυτό συμβαίνει και για έναν απόστο λόγο. Γιατί πολλά από τα κτίρια της περιοχής είναι καταπονημένα και ενδεχομένως μη επισκευασμένα από τον κύριο σεισμό μεγέθους 6. Γι' αυτό και όταν έγινε η ακολουθία, αλλά και πολύ μετά και σήμερα, εξακολουθούμε και λέμε σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους ότι δυστυχώς, επειδή αυτή είναι η φύση των μετασεισμικών ακολουθιών και σε ένα εξάρι οι μετασεισμικές ακολουθίες κρατάνε σε μία ένταση κάποιους μήνες, αλλά καθυστερημένα και 2 και 3 χρόνια, δεν μπορεί να κατοικούνται κτίρια τα οποία είναι εμφανώς ακατάλληλα. Ακριβώς επειδή συμβαίνουν τέτοιες μικροακολουθίες, πόσο μάλλον που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί και χωρίς καν τη γέννηση του κύριου σεισμού. Συνεπώς, όταν υπάρχει ένα κτίριο το οποίο στην περιοχή έχει δεχτεί πλήγμα από τον κύριο σεισμό, όταν είναι ακατάλληλο, όταν δεν έχει επισκευαστεί και είναι επικίνδυνο να πέσει και με ένα μικρό σεισμό και με ένα 4,5 μπορεί να πέσει ένα κτίριο όταν είναι πολύ κοντά του. Έχω βιώσει το σεισμό της Αθήνας με τις σεισμούς της τάξης 4,5 που ρίξανε κτίρια τα οποία φυσικά ήταν σχετικά επιμόρροπα. Γι' αυτό το λόγο το λέμε σε όλους τους. Δυστυχώς, ξεμπερδεύει από μια ακολουθία πολύ πιο αργά από ό,τι θα θέλαμε. Και επειδή στην περιοχή είχε και καιρός να γίνει σεισμός στον ευρωπαϊκό χώρο, και επειδή η περιοχή της Λακάνης με το Ηράκλειο έχει ανατολικά και δυτικά χαρτογραφημένα των Λεκανών αρκετά ρήγματα και κομμάτια που δεν έχουν σπάσει, συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις και έχουμε τέτοιες καθυστερημένες ακολουθίες όπως αυτή που τώρα με ένταση γίνεται, σας είπα, εκεί στην περιοχή περίπου του νότια από το Καστέλι, εκεί στην περιοχή που είναι περίπου το Ανδρόμιο, ανατολικά από το Θράψανο.
Ναι. Ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Μανώλης Φραγκάκης, ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, αναμένεται να στείλει μία επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο για έρευνες που αφορούν στην κατασκευή του αεροδρομίου Καστελίου που δεν έγιναν και αφορούν το κομμάτι εκεί το αντισεισμικό. Κύριε Παπαζάχο, είναι πιθανό να συνδέεται η κατασκευή του αεροδρομίου με αυτή τη σεισμική έξαρση στην περιοχή?
Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος η επιφανειακή εκμετάλλευση και διαδικασίες κατασκευαστικές να επηρεάζουν τη δραστηριότητα η οποία συμβαίνει σε ένα πολύ σημαντικό βάθος κάτω από την επιφάνεια. Υπάρχει μόνο ένας μηχανισμός που ξέρουμε βεβαιωμένος που οι άνθρωποι μπορούν να προκαλέσουν κάποιες τέτοιες διαδικασίες. Αυτό αφορά τις περιπτώσεις που έχουμε εισπίεση νερού κυρίως από εκμετάλλευση πετρελαίου σε πολύ μεγάλα βάθη, όταν κάποιος για κάποιο λόγο το κάνει κατά λάθος πάνω σε ένα ρήγμα, και σε αυτές τις περιπτώσεις περίπου υπάρχει μια πιθανότητα γύρω στο 1 στα 1000, αυτό δεν είναι οι παγκόσμιες στατιστικές. Τέτοιες δραστηριότητες δεν υπάρχουν στην κατασκευή ενός οποιοδήποτε συμβατικής κατασκευής, δεν υπάρχει εισπίεση νερού και κατά συνέπεια η ίδια η κατασκευή δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Απλά η κατασκευή τυχαίνει να γίνεται αυτή τη στιγμή σε μια περιοχή που υπάρχουν, όπως φυσικά και σε πολλά μέρη του χώρου, ενεργά ρήγματα, και σε συγκεκριμένη περίπτωση η δραστηριότητα είναι πολύ κοντά στην κατασκευή. Μια επιφανειακή εξαφή δεν επηρεάζει. Να το πω πολύ απλά για να καταλάβει όλος ο κόσμος. Ας πούμε το πιο απλό απ' όλα. Όταν κάποιος μπαίνει μέσα σε μια σπηλιά στα 10-20 μέτρα βάθος, η θερμοκρασία είναι εντελώς σταθερή. Γιατί μας ρωτάνε πολλές φορές και για τον καιρό, για τη θερμοκρασία αν επηρεάζει.
Ναι, ναι, ναι.
Φανταστείτε λοιπόν, αν στα 10-20 μέτρα η θερμοκρασία δεν αλλάζει, όταν αλλάζει εξωδραστικά η θερμοκρασία, όταν έχει 40 για την Κρήτη, αν μπει μέσα σε μια σπηλιά στα 20 μέτρα βάθος, η θερμοκρασία είναι σταθερή, πόσο μάλλον στα βάθη των χιλιομέτρων τα οποία γίνονται οι σεισμοί. Δεν υπάρχει κανένας μηχανικός τρόπος να επιταχύνεις με απλές επιφανειακές δραστηριότητες, ακόμα και πολύ πιο σημαντικές, π.χ. δημιουργία τεχνητών φραγμάτων και γέννηση σεισμών, παρά μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, με συγκεκριμένες ενέργειες που δεν έχουν καμία σχέση με συμβατικές κατασκευές.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.